Halus. Kau tidak mungkin meraih dia. Kau tidak akan bisa memeluk dia.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Lanjutan dari Tutur Sinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalajemet, Raja Majapahit yang kedua. Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaca. Seri ke-361 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpet.
Ada apa lagi toh?
Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok tumat-tumaten. Sawah jadi terbengkalai. Anaknya mangnya sering kambuh. Sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertuanya kena stroke ringan. Walah boe.
Walah Mbak Yu. Gue tau empro toh. Obat tetes mangkata bro gitu-gitu.
Apa kuih?
Lah yuk wih. Cepet di empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu.
Masa?
Ayo buktikan. Cukup tes, tes, tes.
Masa, toh?
Ayo buktinya.
Menambahkan empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
dan dia tidak melihat Pranayam di ruangan goa. Gadis itu bangkit perlahan-lahan dan melangkah sempoyongan sambil mendesis kesakitan. Punggungnya masih terasa nyeri. Dia melihat ke sana kemari. Kemudian tangannya meraih buah rasa matra yang diletakkan Pranayam di atas batu.
Perut lapar. Mana si tua bangka itu? Apa benar buah ini manis dan bisa dimakan? Sepertinya buah ini lezat sekali. Tapi aku tidak sudi menelan makanan laki-laki tua bangka itu. Gimana dia? Mungkin dia pergi ke belakang gua. Aku ingin mencicipi buah ini. Kalau memang enak, apa salahnya aku makan bareng beberapa biji?
Ayu Wandira menimang buah rasa matra. Sekali lagi dia menengok ke sana kemari. Dan akhirnya, dia mencicip buah itu dan mengunyahnya perlahan-lahan.
Manis. Manis sekali. Benar, laki-laki itu tidak berdusta. Manis sekali buah ini. Enak juga, lumayan.
Ayu Wandira buru-buru mengunyah dan menelan buah itu sambil terus menengok kiri kanan. Dia sudah menghabiskan 5 biji buah rasa matra. Dia masih menelan lagi sebuah dan menggigitnya. Pada saat itulah, Pranayam muncul dari balik dinding goa.
Ayu, kau sudah bangun.
Bagus. Bagus kalau kau mau mengisi perutmu sedikit-sedikit. Ayo, makanlah. Jangan malu-malu. Kalau kau senang, aku akan memetiknya lagi untukmu. Masih banyak di pohonnya. Bagaimana? Enak bukan? Manis bukan?
Buah apa ini? Kau ingin meracuniku? Awas kau tua bangka.
Ayu, buah itu sama sekali tidak mengandung racun. Buah rasa matra. Biasa dimakan orang. Apalagi kalau kita berada di tempat terpencil seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa makan daging panggang ataupun nasi gulai yang lezat.
Daripada makan buah seperti ini, lebih baik kelaparan.
Aku tidak setuju pendapatmu. Daripada kita kelaparan, mengapa kita tidak makan seadanya?
Makan saja sendiri buah ini. Ini, aku tidak setuju. Mulutku nanti gatal. Makan saja sendiri. Aku tidak doyan buah seperti itu.
Kalau kau tidak doyan, sudahlah. Barangkali nanti kita akan menemukan buah-buahan yang...
Aku tidak senang laki-laki banyak bicara.
Maafkan aku, Ayu. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Kau seorang gadis yang cerdas. Tentunya kau tidak membutuhkan nasihat dari siapa-siapa. Apalagi dari laki-laki seperti aku ini.
Memang. Kalau kau tidak banyak omong, aku akan lebih menghargaimu. Sudahlah, sana pergi. Dan biarkan aku sendiri. Aku akan melakukan apa saja yang aku sukai. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak perlu mengurusi luka di punggungku. Dan kau tidak perlu mencari buah-buahan untukku. Urus saja dirimu sendiri.
Kalau begitu, sebaiknya aku pergi. Aku akan mencari kayu bakar di tepi hutan sana. Kita harus membuat api unggun setiap malam. Supaya tidak terlalu kedinginan, Ayu.
Terserah. Carilah kayu bakar sana. Yang banyak. Supaya kau bisa menjualnya sebagian ke pasar.
Thank you.
Nayam tidak menghiraukan kata-kata Ayu Wandira yang pedas, laki-laki itu segera melangkah pergi. Menjelang sore hari, Pranayam kembali memikul dua tumpuk kayu bakar. Mendung berkulung-kulung di angkasa, Pranayam berlari-lari kecil, dan hujan pun turun dengan lebatnya ketika Pranayam tiba kembali di mulut goa.
Ayu, jangan duduk di situ. Di sebelah sana. Angin bertiup kencang. Nanti pakaianmu basah.
Diam. Jangan bicara apa-apa. Oh,
baik. Baiklah. Kau akan diam. Memang tak ada gunanya bicara.
PT Sawari Gading dengan Adi di sini, ada yang bisa kami bantu?
Iya, Mas. Begini, saya itu mau ke Surabaya, tapi saya bingung. Gimana ya, Mas, biar cepat ke Surabayanya?
Bisa.
Apa naik pesawat aja ya, Mas? Naik pesawat ke Bimbingsari kan? Bisa kan, Mas?
Bisa.
Tapi rumah saya itu berjauh. Bagaimana kalau dijemput aja, Mas? Bisa nggak ya? Bisa ya, Mas, ya? Sama satu lagi, Mas.
Silakan.
Suami saya juga mau pesan untuk kereta api. Kalau ada yang eksekutif ya, Mas, ya. Tapi kalau udah habis, ya kelas ekonomi aja deh, nggak apa-apa. Bisa kan, Mas?
Iya.
Mas? Halo, Mas?
Bisa, Bu.
Bukan hanya sekedar bisa, Sawari Gading memang pusat layanan kenyamanan perjalanan Anda. Pemesanan tiket pesawat ke Surabaya PT disertai pelayanan antarjemput ke bandara dengan ketentuan berlaku. Untuk pemesanan tiket kereta api juga bisa, mulai kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi. Beri kenyamanan untuk perjalanan Anda, darat, laut, udara, dalam atau luar negeri, hanya Sawari Gading. Hubungi agen Sawari Gading terdekat. Bisa juga langsung telepon ke kantor pusat Sawari Gading. Jalan Yosudarso nomor 235 Jajak, Banyuwangi. Telepon 0333-396-323, 396-808 atau nomor HP 081-937-661-117.
Kalau saja aku tidak jatuh dari kuda, punggungku tidak sakit seperti ini. Ya, semua ini gara-gara kau, Pranayam. Kalau kau menolak tawaran Putri Tunggadewi, aku tidak perlu menderita sakit seperti ini. Gara-gara kau, gomba. Heran, apakah semua laki-laki begitu? Apakah semua laki-laki tidak tahu malu, tidak tahu diri? Uban sudah bertaburan di atas kepalanya, wajahnya sudah mulai keriput, juga pikirannya kotor. Bukan sekali. Eh, Pranayam, bukankah benar apa yang kukatakan? Eh, kau bangka? Apa yang kau lakukan di situ? Oh, kau marah ya? Kau tersinggung rupanya. Itu bagus sekali. Artinya kau masih punya perasaan. Bagus. Kau boleh marah padaku. Kau boleh tersinggung. Dan kau boleh segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Sudahlah, Pranayam. Tidak ada gunanya kau mengikuti aku terus. Lebih baik kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Kau bisa membuat laporan palsu di hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Ya, kau sudah harus jujur kepadanya. Dia pun belum tentu berlaku jujur kepadamu. Ya, katakan saja bahwa kau sudah mencariku ke sana kemari dan tidak berhasil. Jangan takut, kau tidak akan dipecat hanya karena gagal membawaku kembali ke lereng Gunung Lejar. Eh, Pranayam, apa kau tidur? Tidurlah. Kalau perlu tidak usah bangun lagi. Pranayam, aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau kembali ke lereng Gunung Lejar sendirian. Percayalah, aku bisa menjaga diriku dengan baik. Aku sudah biasa mengembara seperti ini. Hanya dulu, aku pergi mengembara bersama nenek Raga Runtuh. Tapi waktu itu aku masih seorang bocah. Pranaya, aku sedang bicara padamu. Kau mendengarkan atau tidak? Pranaya! Baik. Baiklah. Kau boleh diam. Kau boleh diam untuk selama-lamanya. Aku pun tidak akan studi lagi bicara denganmu. Rugi. Rugi aku bicara dengan laki-laki yang bangga seperti Pranaya. Lebih baik aku juga diam. Ayo. Ayo kita diam. Ayo kita sama-sama diam. Awas kalau ada yang bicara.
Api unggun. Api menyala terang. Sebagian cahayanya menyusup ke mulut goa. Pranayam kembali duduk di atas batu, tak jauh dari Ayu Wandira. Dia merasa iba melihat gadis itu.
Ayu.
Apa?
Aku pernah mendengar orang-orang tua memberi nasihat begini. Kita tidak boleh menyesali sesuatu. Karena apa yang sudah terjadi, memang harus terjadi, Ayu.
Itu nasihat yang sudah kuno, sudah basi.
Iya, nasihat itu memang sudah kuno. Tapi apakah kita sudah bisa menjalankannya dengan baik? Apa gunanya nasihat, petuah, ataupun pitutur kalau kita tidak mampu menjalankannya? Akhirnya, nasihat itu hanyalah berupa kata-kata kosong yang dihembuskan rongga mulut seseorang. Ayo, kau masih muda. Sekalipun otakmu cerdas, sekalipun kau mempunyai keberanian, sekalipun kau memiliki ilmu kanuragan tinggi, tapi kau masih muda.
Iya, usiaku belum genap 20 tahun.
Iya. Kau sedang dalam perjalanan menuju pendewasaan diri. Seseorang memang tidak bisa menjadi dewasa tanpa pengalaman. Siapapun juga membutuhkan pengalaman. Orang bisa membaca buku yang berisi 1001 macam pengertian. Tapi buku saja tidak cukup. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan pengalaman yang bersifat pribadi.
Mengapa tiba-tiba kau ingin berceramah di depanku?
Iya. Karena kulihat jiwamu sedang goncang, Ayu. Jiwamu sedang dalam keadaan tidak seimbang. Kau mudah sekali tersinggung. Mudah marah, mudah menangis, mudah menyalahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Tetapi sesungguhnya hatimu sedang dirundung malam.
Sekarang tiba-tiba kau menjadi seorang peramah. Jangan sok pintar, Pranayam. Belum tentu apa yang kau ucapkan itu benar. Kau sendiri bagaimana? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku mau tidur.
Nah, begitu lebih baik, Ayo. Kalau kau banyak istirahat, luka di punggungmu itu akan segera sembuh.
Ayu Wandira membaringkan tubuhnya. Sementara Pranayam menambah kayu bakar untuk memperbesar api unggun yang mulai mengecil. Setelah itu dia kembali lagi ke tempatnya semula. Suasana menjadi hening sesaat lamanya.
Pranaya. Apa benar kau belum mempunyai istri?
Ayu. Kau pasti melihat kejanggalan pada diriku ini. Usiaku sudah hampir 40 tahun. Tapi aku masih hidup lajang. Begitu bukan?
Kau sudah pantas mempunyai anak perawan sebesar aku.
Iya. Aku sangat percaya adanya nasib dan perjodohan manusia.
Aku juga percaya. Nenek Raga Runting itu bahkan sampai usia tuanya tidak mempunyai suami ataupun anak. Apa kau juga ingin hidup membujang selamanya, Pranayang?
Ayu. Setiap orang menginginkan sesuatu. Tapi apa yang diinginkan seseorang seringkali tidak terwujud menjadi sebuah kenyataan. Ya, aku sudah merasa bahagia jika dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Aku tidak menginginkan hal-hal yang muluk-muluk lagi seperti anak-anak muda.
Kau pernah mempunyai seorang kekasih? Maksudku dulu. Dulu waktu kau masih muda. Kau ini berasal dari mana, Pranayang? Apakah kau masih mempunyai orang tua?
Kau ingin aku mendongeng?
Kalau dongengmu enak didengar, mengapa tidak? Aku belum begitu mengantuk.
Kukira dongengku biasa-biasa saja. Dan mungkin kau tidak akan tertarik mendengarnya.
Kau pasti pernah mempunyai seorang kekasih. Seorang wanita yang kau cintai, yang pernah membuat hidupmu terasa indah. Benar tidak dugaanku ini?
Benar.
Apakah dia seorang wanita yang cantik?
Iya. Dia seorang wanita yang cantik.
Apakah dia juga mencintaimu?
Kukira dia mencintaiku. Tapi akhirnya aku tahu bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri.
Apa maksudmu?
Baiklah. Aku akan mulai dari awal. Aku ini anak seorang kepala desa, Ayu. Orang tuaku kaya raya. Sawahnya luas. Ternaknya banyak. Dan mereka sangat mengharapkan aku bisa meneruskan kedudukannya sebagai kepala desa tugu. Tapi begitulah. Apa yang diinginkan seorang anak belum tentu serasi dengan keinginan orang tua. Aku sama sekali tidak ingin menjabat sebagai kepala desa. Aku bercita-cita menjadi prajurit kerajaan. Dan mereka semua menentang cita-citaku. Termasuk wanita yang kukasihi. Ya. Dia membujuk-bujuk sambil menangis. Agar jangan sampai aku pergi ke kota Raja Majapahit. Aku berusaha memberikan pengertian-pengertian padanya. Tapi begitulah. Dia tidak bisa mengerti juga. Akhirnya dia memilih kawin dengan anak seorang kepala desa yang lain. Dan ketika aku kembali ke desa Tugu dengan berpakaian prajurit, semuanya berubah. Orang tuaku sudah tiada lagi. Dan kekasihku itu sudah melahirkan 4 orang anak dengan suaminya. Begitulah, Ayu. Kisahku biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ribuan orang akan mengalami hal yang sama. Tapi aku tidak pernah menyesal. Sekarang aku sudah memperoleh apa yang kucita-citakan. Dan aku akan mempertahankannya sampai kapanpun. Ayu? Ayu? Dia tidur.
Belum. Aku belum tidur. Aku masih mendengarkan ceritamu.
Bagaimana menurut pendapatmu? Riwayat hidupku sangat sederhana, bukan?
Sayang sekali. Kau telah mengambil keputusan yang sangat bodoh, Pranayang.
Ya, mungkin juga begitu. Tapi aku tidak pernah menyalahkan siapa-siapa.
Kau tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kaulah yang salah. Kaulah yang bodoh. Seharusnya kau campakkan cita-citamu itu dan kau kawini gadis kekasihmu itu.
Mengapa harus begitu?
Supaya kau tidak menjadi perjaka tua seperti sekarang ini.
Jaya Elektronik, Genteng Banyuwangi.
didukung oleh PT LG, Samsung, Sharp, Panasonic, Toshiba, Electrolux, Nikea dan Sanken.
Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi menyediakan berbagai macam barang elektronik.
Mulai dari AC, LCD TV, LED TV, mesin cuci, lemari es, parabola, CCTV dan beragam barang elektronik lainnya. Semua ada hanya di Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi.
Semua merek dari brand ternama ada di sini. Jaya Elektronik, Jalan Gajah Mada, 171 Genteng Banyuwangi. Telepon 845690 atau 0821-43180087.
Ingat elektronik, ingat Jaya Elektronik.
Pas harganya, pas barangnya.
Menginap di dalam goa yang terletak di sebuah kaki bukit. Prana yang bercerita sedikit tentang riwayat hidupnya, bahwa dia adalah seorang anak kepala desa yang mempunyai cita-cita menjadi prajurit kerajaan, dan bahwa cita-citanya itu telah mendapat tentangan keras dari pihak keluarga maupun dari kekasihnya. Akhirnya Prana yang terpaksa kehilangan orang-orang yang dicintainya. Orang tuanya meninggal saat dia kembali ke desa Tugu, dan kekasihnya sudah menjadi milik orang lain, bahkan sudah mempunyai 4 orang anak.
Seharusnya kau mengorbankan cita-citamu itu, Pranaya.
Mengapa harus begitu?
Karena cita-citamu itu membuat banyak orang kecewa, dan cita-citamu itu telah membuatmu menjadi perjaka tua sampai sekarang ini. Kau sendiri yang salah. Coba kalau kau menggantikan kedudukan orang tuamu menjadi kepala desa. Barangkali sekarang kau sudah hidup bahagia bersama istrimu. Dan barangkali kau sudah menggendong beberapa orang anak. Tidak seperti sekarang ini. Itu suatu kebodohan besar.
Iya. Mungkin benar, Ayu. Barangkali aku telah melakukan kebodohan besar. Setidak-tidaknya bagi mereka yang tidak sependapat denganku. Tapi aku sama sekali tidak menyesali semua ini. Aku bahkan merasa bangga.
Kau bangga menjadi prajurit kerajaan? Kau bangga menjadi abdi yang harus menjalankan perintah orang lain?
Ayu, kau tidak akan bisa mengerti sekalipun aku berusaha menjelaskannya padamu. Orang membutuhkan kebanggaan di dalam hidupnya, Ayu.
Jadi kau bangga menjadi seorang abdi tertarik bicara soal ini? Lebih baik aku tidur. Selamat tidur, Tuan Prajurit.
Pagi merekah dengan indahnya. Aiwandira bangun dan dia merasakan punggungnya sudah tidak terlalu sakit. Dia berusaha berjalan dengan hati-hati. Dia berhenti di depan mulut goa dan membiarkan wajahnya disiram matahari pagi yang hangat. Dia tidak melihat pranayam di sekitar tempat ikup tinggi. Hampir saja dia terjatuh. Untung saja tangannya berpegangan erat pada akar pohon. Selanjutnya Aiwandira berjalan melintasi pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Kemudian dia berdiri di bawah pohon rasa matra.
Rupanya di sini Pranaya memetik buah rasa matra itu. Lebat juga buahnya. Dan kulihat banyak yang sudah matang. Nah, aku dapat menemukan beberapa buah yang tidak terlalu tinggi. Kukira aku bisa memanjat pohon ini.
Ayu.
Heh, Mau apa kau kemari? Jangan ganggu aku.
Kukira punggungmu belum sembuh benar, Ayu.
Dari mana kau tahu? Aku yang merasakan.
Kau mau memanjat pohon ini?
Aku sudah biasa memanjat pohon-pohon yang tinggi. Kau tidak percaya? Lihat saja.
Jangan, Ayu. Jangan. Nanti kau jatuh.
Kau terlalu meremehkan aku. Kau pikir hanya kau yang bisa memanjat pohon?
Tapi punggungmu belum sembuh benar, Ayu. Kalau kau ingin makan buah rasa matra, biarlah. Aku yang mengambilnya. Kau tunggu saja di bawah.
Heh, jangan menghina. Aku mampu memanjat pohon yang lebih tinggi. Hah, sudahlah. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Lebih baik kau pergi. Aku ingin makan buah hasil pekerjaanku sendiri. Pranayam, mengapa kau masih berdiri di situ? Pergi, kataku.
Kalau kau nekat, terserah. Tapi aku sudah memperingatkanmu.
Pergi, kataku.
Pranayam terpaksa melangkah pergi. Tapi dia segera melompat dan bersembunyi di balik rumpun belukar. Sementara itu, Ayu Wandira mulai meraba-raba batang pohon rasa matra.
Migren, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro, 1 kali sehari, diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya, 10 tetes setiap kali minum. 3 kali per hari.
Berdasarkan pada telaah komposisi M-Pro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. M-Pro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh, sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme.
Buktikan manfaat M-Pro di setiap tetesnya.
Baca aturan pakai.
Dengan susah payah, Ayu Wandira berusaha memanjat batang pohon. Sementara Pranayam mengintip dari balik rimbunan semak belukar. Ayu Wandira terus memanjat semakin tinggi. Dan akhirnya dia berhenti, bertengger di dahan pohon. Matanya menatap liar ke sana kemari, mencari buah rasa matra yang sudah matang.
Banyak sekali buahnya. Besar-besar dan matang. Pasti rasanya manis sekali. Di mana laki-laki itu? Rupanya dia sudah pergi. Dia pikir aku tidak bisa memanjat pohon. Punggungku. Aduh. Punggungku sakit lagi. Aduh, bagaimana ini? Nyeri sekali. Aku.
Ayu Wandira terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya sudah melayang ke bawah. Dan dia lebih terkejut lagi. Karena tiba-tiba saja dia sudah berada dalam gendongan Pranayam. Wajahnya merah dan bibirnya gemetaran.
Kurang ajar. Berani sekali kau melakukannya.
Aku hanya ingin menolongmu, Ayu. Jangan salah paham.
Lepaskan aku! Lepaskan! Laki-laki tidak senonoh. Berani sekali kau melakukannya.
Untung aku belum pergi, Ayu.
Kau pikir aku akan berterima kasih padamu, tua bangka?
Itu tidak perlu. Aku menolongmu dengan sukarela, Ayu.
Dasar laki-laki tidak senonoh. Laki-laki kotor. Kukira kau sudah pergi. Tapi rupanya kau mengintip ya. Kau mengintip aku dari balik rimbunan belukar itu.
Aku sudah memperingatkanmu. Lukamu belum sembuh benar. Tapi kau nekat saja.
Kau tidak perlu mengatur aku, Pranayam. Aku tidak sudi melihatmu lagi.
Tangan Ayu Wandira melayang keras sebelum akhirnya gadis itu melangkah pergi. Pranayam meraba pipinya yang merah bekas tamparan. Setelah Ayu Wandira tidak nampak lagi, Pranayam melompat ke dahan pohon rasa matra bagaikan seekor kera yang besar. Ayu Wandira kembali duduk di mulut goa. Punggungnya terasa nyeri dan perutnya lapar. Tak lama kemudian dia melihat Pranayam datang menghampirinya. Tangan laki-laki itu menggenggam puluhan buah rasa matra yang masih bergantungan di tangkainya. Kemudian meletakkannya di atas batu di depan Ayu Wandira. Gadis itu melengos.
Aku tahu kau lapar. Makanlah.
Hah, tidak. Aku tidak sudi makan makanan pemberianmu.
Hah, kau boleh membenci aku. Kau boleh saja tidak senang padaku, Ayu. Tapi jangan membiarkan perutmu lapar. Nanti kau sakit.
Apa pedulimu?
Apa peduliku? Kalau kau sakit, bebanku akan semakin berat.
Salahmu sendiri. Mengapa kau terus-menerus membuntuti aku? Mengapa kau tidak pergi saja?
Tidak, Ayu. Aku seorang abdi yang sedang menjalankan tugas. Aku tidak bisa pergi begitu saja sebelum tugasku selesai dengan baik. Ayolah, makanlah. Jangan malu-malu. Dan jangan keras kepala. Nanti kau susah sendiri. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa.
Baik, baiklah. Akan kumakan buah pemberianmu ini. Lihat, Pranayam. Beginilah caraku memakannya.
Tangan Ayu Wandira meraih buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Dia mengunyah buah itu, tapi tidak segera menelannya, melainkan menyembur-nyemburkannya keluar.
Lihat, Pranayam. Aku sudah makan buah pemberianmu. Enak sekali. Enak sekali buah rasa matra ini. Ini, ada yang matang sekali. Lihat, Pranayam. Lihat supaya kau puas. Manis. Manis sekali. Nah, bagaimana? Kau puas sekarang? Kau senang karena aku telah makan buah pemberianmu?
Terserah. Kalau kau pikir makan dengan cara seperti itu perutmu bisa kenyang, silakan.
Sambil tersenyum, Pranayam melangkah pergi. Ayu Wandira kesal sekali. Tapi dalam hati dia mengakui bahwa perutnya memang sangat lapar, perih. Karena itu setelah Pranayam tidak nampak lagi, perlahan-lahan tangan Ayu Wandira memetik buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke dalam mulut.
Mana laki-laki itu? Jangan-jangan dia mengintip lagi. Tidak, sepertinya dia sudah pergi. Ayo pergi, pergi sana. Jangan ganggu aku.
Kali ini Ayu Wandira tidak menyemburkan buah itu keluar, melainkan menelannya sedikit demi sedikit. Sambil sekali waktu menengok ke sana kemari, takut Pranayam tiba-tiba muncul kembali. Ayu Wandira terus menggigit buah rasa matra yang lezat dan manis rasanya.
Sudah senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa, Tom Bayu?
Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali.
Nah, jatuh cinta lagi ya, Mbak Yu?
Jatuh cinta apa, Tom? Kalau saya sekali Mas Warso, ya tetap Mas Warso.
Ya terus? Kok hidup ini indah?
Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apa lagi? Semuanya jadi sehat.
Oh, berkat M-Pro ya?
Iya, M-Pro. Sekarang keluarga saya buktinya.
Menambahkan M-Pro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. M-Pro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan M-Pro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Aku pikirkan Pranayam.
Aku senang melihat gemeretak kayu dimakan api seperti ini. Aku senang melihat nyala api unggun.
Apakah obat borengnya masih ada?
Apakah obat boreng itu sudah habis? Kalau begitu, biarlah aku mencarinya.
Tidak usah, jangan.
Kau tunggu saja di sini. Aku tidak akan lama. Aku akan mencari daun-daunan untuk obat boreng. Apakah punggungmu masih terasa nyeri?
Tidak usah. Duduk saja di sini. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu.
Apa itu?
Apa kau pernah membaca syair?
Pernah juga. Kata Nini Ragarunting, kau pandai menulis syair. Apa benar begitu?
Aku akan memperlihatkan syairku padamu. Syair ini sudah lama kutulis. Kau mau mendengarnya?
Boleh saja. Tapi jangan menyuruhku menirai syair. Aku tidak tahu apa-apa tentang syair.
Aku hanya menyuruhmu mendengarkan. Itu pun kalau kau mau. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Aku bisa menikmati sendiri syairku ini.
Coba bacalah. Ayu Wandira membentangkan gulungan rontal, kemudian membawa gulungan rontal itu mendekati nyala api unggun. Dan selanjutnya dia mulai membaca bait-bait syairnya.
Bayanganmu melintas perlahan, bergerak dengan pasti semakin jauh, meninggalkan jiwaku yang rapuh. Kurindu manggala kita, lagu-lagu pembawa bahagia. Semakin tak kupahami arti cinta ini. Hilang percuma suara tangisku di malam sepi. Cahaya purnama kemilau di sela-sela rumpun ilalang. Aku terlelap dalam dunia mimpi yang gersang. Seribu pertanyaan kulontarkan tanpa jawaban. Malam terasa semakin sepi. Hati terasa semakin dingin. Bulan tersaput awan. Kehidupan seperti berhenti mengalir. Aku bodoh bagaikan buku-buku tua. Aku lelah menunggu datangnya lagu bahagia. Pedangku patah, semangatku musnah. Kudaku yang perkasa sudah menjadi bangkai. Dan ketika sangkakala berbunyi, dan ketika perang berhenti, aku melihat wajahku sendiri mengeluh kesakitan. Dan sebuah anak panah menancap di hatiku yang terluka. Bagaimana menurut pendapatmu? Kau senang mendengar syairku?
Iya. Aku senang. Syairmu bagus.
Kau tidak tahu apa-apa tentang syair. Bagaimana kau bisa mengatakan bagus?
aku bisa mendengar kata-katanya. Kalau tidak salah, syairmu tadi ingin bicara soal kegagalan cinta. Tapi ada yang terasa aneh. Mengapa kau menutup syairmu dengan suasana peperangan yang dahsyat?
Karena aku menganggap hidup ini adalah peperangan. Seperti cerita Baratayuda.
Kalau kau menganggap hidup ini sebagai sebuah peperangan, artinya harus ada yang kalah dan yang menang.
Tentu, tentu. Harus ada yang kalah dan yang menang. Demikian pula soal cinta. Harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Harus ada yang menjadi korban.
Iya. Tapi harus ada juga yang berjiwa besar.
Maksudmu?
Sekalipun kalah berperang, tidak seharusnya kita menjadi putus asa. Sebenarnya kekalahan hanyalah untuk sementara. Kekalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga, asal kita mau bersabar dan tabah. Hanya orang-orang yang kuat, yang akhirnya benar-benar keluar sebagai pemenang. Maaf, Ayu. Aku hanya sekedar mengutarakan pendapatku. Aku tidak bermaksud memberimu nasihat. Ayu, kau tujukan pada siapa syairmu itu? Sepertinya kau keberatan mengatakannya. Baiklah.
Tidak. Aku tidak perlu merasa malu mengakuinya. Kau ingin tahu?
Aku sudah tahu.
Ayam kembali menatap nyala api unggun. Wajahnya yang lembut tapi tegas menjadi merah kena jilatan cahaya api unggun. Ayu Wandira berusaha menjajaki apa yang tersimpan di hati laki-laki itu. Tapi mata hatinya tak melihat apa-apa. Baginya Pranayam masih tetap menjadi orang asing, sekalipun sudah lama juga mereka saling mengenal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.